Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 3-ն է։ Լարվածությունը Արցախում պահպանվում է։ Դաշնակցականների բողոքի ցույցը արտաքին գործերի նախարարության մոտ։ Ավետիք Չալաբյանը վերստին կալանավորվեց։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է։ Նենսի Փելոսի Թայվանյան այցը ավարտվել է, սակայն Վաշինգտոն-Պեկին արճակատումը չի կարգավորվել։ Բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը այսօր ժամը 15-ի սահմաններում շփման գծի հյուսիսարևմտյան հատվածում հարվածային անօթաչու սարքեր են կիրառել, ինչի հետևանքով պաշտպանության բանակի մեկ զին ծառայող մահացու վիրավորում է ստացել եւս 8 տարբեր աստիճանի վիրավորումներ են ստացել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ավելի վաղ գերատեսչությունը հաղորդել էր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններին տեղի ունեցած մեկ այլ միջադեպի եւ 7 վիրավորների մասին։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր Չինի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով ադրբեջանցի ժամկետային զին ծառայող էր զոհվել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնմամբ, շարքային անարքիազիմովը զոհվել էր հայկական ուժերի արձակած կրակոցներից, ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կեսօրին հանդես էր եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ այսօր Լաչինում տեղի ունեցած միջադեպը վկայում է, որ մեջբերում Հայաստանը խախտում է Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Լաչինի միջանցքն այլ երթուղով փոխարինելու ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ, այսօր հայտարարել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Բաքվի ներկայացրած այս պահանջի մասին նախորդին Ստեփանակերտում կայացած խորհրդակցության ժամանակ տեղեկացրել էր Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի և նրան ուղեկցող պատվիրակության այցը Թայվան ավարտվել է, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Փելոսին շարունակում է իր ասիական շրջագայությունը, ուղևորվելով Հարավային Կորեա և Ճապոնիա ներկայացուցիչների տան խոսնակը Թայվանում ընդհանուր առմամբ անցեր կացրել 16 ժամ հանդիպելով կղզու բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Ուկրաինական հացահատիկ տեղափոխող առաջին նավի ստուգումն ավարտված է, այսօր հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ առաջիկա ժամերին Սիերա Լեոնեի դրոշի ներքո նավարկող Ռազոնի Բեռնանավը կլքի Բոսֆորի նեղուցը, շարունակելով ճանապարհը դեպի Բեյրութ։ Ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում իրադրությունը ուկրաինական բանակի համար ծայրահեղ ծանր է մնում, անցած գիշեր խոստովանել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին. «Այո, մենք առայժմ չենք կարող հաղթահարել այն առավելությունը, որն ունի ռուսական կողմը, հատկապես հրետանու և մարդուժի տեսանկյունից», նշել է Զելենսկին։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ երես Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահը ընդունել է Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերին։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շահագործման հնարավորությունը։ Պեսկովի խոսքով Շրոդերի հարցին ի պատասխան Պուտինը նշել է, որ անգործության մատնված խողովակաշարը մեջբերում պատրաստ է ակնթարթային շահագործման։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղում վերստին անհանգիստ է, Բաքվում նյարդայնացած են, հայկական կողմից պահանջում են Լաչինի միջանցքով նոր երթուղիով ապահովել Հայաստան-Ղարաբաղ կապը, նրանք արդեն գրեթե ավարտին են հասցրել ճանապարհի իրենց հատվածը, Հայաստանի կողմից ակտիվ աշխատանք դեռ չկա։ Այստեղ առկա է նոյեմբեր 9-ի հայտարարության այլ մեկնաբանություն, Երևանը նշում է, որ այդ փաստաթղթով սոսկ նախատեսվում է 3 տարում համաձայն նոր ճանապարհի ծրագիրը, ինչը դեռ չի արվել։ Ընդհանուր լարվածության մթնոլորտում նաև տեղի են ունենում միջադեպեր, Արցախում է մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Արդեն երրորդ օրն է Արցախի շփման գծի որոշ հատվածներում շարունակում է պահպանվել լարվածությունը։ Առավոտյան այս մասին պաշտպանության բանակից հայտնեցին, նշելով, որ Արցախի ղեկավարությունը, պաշտպանության բանակի հրամանատարությունն ու ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում են քայլերը իրավիճակի լիցքաթափման և հետագա սրացումներ թույլ չտալու ուղղությամբ։ Այսօր Բաքվից հաղորդեցին, թե Արցախի պաշտպանության բանակը օգոստոսի 3-ին առավոտյան ինտենսիվ գնդակոծության է ենթարկել ադրբեջանական բանակի Լաչինի Բերձորի ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումների դիրքերը, ինչի հետևանքով ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել։ Հայկական կողմն այս հաղորդագրությանը դեռ չի արձագանքել։ Շփման գծի լարվածության այս ֆոնին երեկ Ստեփանակերտը հայտնեց, որ Բաքուն պահանջել է Արցախ-Հայաստան երթևեկությունը նոր երթուղով կազմակերպել, թե ինչ ժամկետներում ու արդյոք հայկական կողմը համաձայնել է ադրբեջանական կողմի պահանջին, չէր հստակեցվել։ Այսօր Արցախի նախագահականից էլ չպարզաբանեց հայտնեցին։ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանը ազատությանը հայտնեց, որ ավելի ուշ կմեկնաբանեն։ Այսօր ավելի վաղ Բաքվի պահանջին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր անդրադարձել։ Արմեն Գրիգորյանը Արմենպրեսի հետ հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապող երթևեկությունը Լաչինի միջանցքի փոխարեն այլ երթուղով կազմակերպելու Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Հայաստանցի պաշտոնյան վկայակոչել է 2020-ի Փաշինյան Պուտին Ալիև Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետը, որտեղ սահմանված են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի ստեղծման և գործունեության հետ կապված հարցեր։ Արմեն Գրիգորյանը նշել է, «Մեջբերում եմ, կողմերի համաձայնեցմամբ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում կորոշվի Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապն ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման պլանը»։ Ռուսական ԽԱՊԱԿ կոնտինգենտի հետագա վերաբաշխմամբ այդ երթուղու պահպանության համար։ Գրիգորյանը շեշտել է, այս պահի դրությամբ համաձայնեցված պլան գոյություն չունի, թեև Հայաստանի անվտանգության քարտուղարի այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք կատարվել է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ Հայաստանն արդեն իսկ առաջարկել է Երակոմ ձևաչափով համաձայնեցնել և ստորագրել պլանն ու համաձայնեցված ժամանակացույցով ու ճանապարհային քարտեզով գնալ առաջ։ «Մեջբերում եմ, դա այն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ», ասել է անվտանգության քարտուղարը, չհստակեցնելով, թե Հայաստանի առաջարկած ժամանակացույցը ինչ ժամկետներ է ենթադրում։
Ինչպես լուրերից տեղեկացակ, մտահոգիչ իրավիճակ է և հայկական կողմը արդեն արձագանքել է կամ վիրավորներ զոհ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Մեկ ժամ առաջ շփման գծի հյուսիսարևմտյան հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները կիրառել են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, ինչի հետևանքով զոհվել է պաշտպանության բանակի մեկ զինծառայող։ Եվս 8 զինծառայողներ ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Այս հաղորդագրությունից մոտ կես ժամ առաջ էլ պաշտպանության բանակը հայտնել էր, թե ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է առավոտյան 9-ից սկսած։ Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերը ուղությամբ կիրառելով նռնականետեր և աթսներ։ Այսօր ավելի վաղ Բաքուն իր հերթին հաղորդել էր, թե առավոտյան հայկական կողմն է ինտենսիվ գնդակոծել Լաչինի ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումները, ինչի հետևանքով ադրբեջանի զինծառայող է զոհվել։ Բաքուն Երևանին կրկին մեղադրել էր Երակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու մեջ, շեշտելով, «Մեջբերում եմ, ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի ողջ պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որը մինչ որս դուրս չի բերել իր անօրինական զինված կազմավորումները հարևան պետության տարածքից մեջբերման ավարտը»։ Արցախի պաշտպանության բանակը նաև հայտնում է, որ խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորախմբի հետ միջոցներ են ձեռնարկվում իրադրությունը կայունացնելու ուղղությամբ։ Արցախում իրավիճակը լարված է 2 շաբթի օրվանից շփման գծի լարվածության այս ֆոնին 3 Ստեփանակերտը հայտնեց, որ Բաքուն պահանջել է Արցախ-Հայաստան երթևեկությունը նոր երթուղով կազմակերպել, թե ինչ ժամկետներում ու արդյոք հայկական կողմը համաձայն է ադրբեջանական կողմի պահանջին, չէր հստակեցվել։ Այսօր Արցախի նախագահականից էլ չպարզաբանեցին։ Արայք Հարությունյանի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանն ազատությանը հայտնեց, որ ավելի ուշ կմեկնաբանեն։ Այսօր ավելի վաղ Բաքվի պահանջին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր անդրադարձել։ Արմեն Գրիգորյանը Արմենպրեսի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապող երթևեկությունը Լաչինի միջանցքի փոխարեն այլ երթուղով կազմակերպելու ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Հայաստանցի պաշտոնյան վկայակոչել է 2020-ի Փաշինյան Պուտին Ալիև Երակողմ հայտարարության 6-րդ կետը, որտեղ սահմանված են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի ստեղծման և գործունեության հետ կապված հարցերը։ Արմեն Գրիգորյանը նշել է.
Կողմերի համաձայնեցմամբ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում կորոշվի Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապն ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման պլանը։ Ռուսական ԽԱՊԱԿ կոնտինգենտի հետագա վերաբաշխմամբ այդ երթուղու պահպանության համար։
Գրիգորյանը շեշտել է, այս պահի դրությամբ համաձայնեցված պլան գոյություն չունի, թեև ըստ Հայաստանի անվտանգության քարտուղարի այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք կատարվել է։ Համենայն դեպս Հայաստանը որևէ պլանի համաձայնություն չի տվել, հետևաբար ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նշելով, որ Հայաստանն արդեն իսկ առաջարկել է Երակողմ ձևաչափով համաձայնեցնել և ստորագրել պլանն ու համաձայնեցված ժամանակացույցով ու ճանապարհային քարտեզով գնալ առաջ։ Դա այն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությամբ, ասել է Արմեն Գրիգորյանը, չհստակեցնելով, թե Հայաստանի առաջարկած ժամանակացույցը ինչ ժամկետներ է ենթադրում։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության առանցքային մաս դաշնակցությունը վրդոված է երկիր որոշ անձանց մուտքը փակելու իշխանության որոշումներից։ Դաշնակցականները ասում են, թե իշխանությունը չի հանդուրժում որևէ քննադատություն և թիրախավորում է դրսում բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակիցներին։ Այսօր նրանք ցույց են կազմակերպել արտաքին գերատեսչության շենքի մոտ, լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Այսօր արտգործնախարարության առջև կազմակերպված բողոքի ակցիայի ընթացքում մի խումբ սփյուռքահայ երիտասարդներ և ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի պատգամավորները հայտարարեցին, որ դաշնակցականներին արգելելով Հայաստան մուտք գործել, գործող իշխանությունները սեպ են խրում սփյուռքի և հայրենիքի միջև։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը ի բնե միտված պիտի լիներ ծառայելու և պաշտպանելու հայրենիքի շահը և սպասարկելու հայ ժողովրդի անվտանգային շահերը, հիմա հայ մարդկանց անուններով ցուցակներ է կազմում և հայ մարդկանց մուտքը իրենց հայրենիք արգելում է։
Օրերս ազգային անվտանգության ծառայությունն արգելել էր Նիդերլանդների Հոյդա Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Մասիս Աբրահամյանի և նրա դստեր Սյունե Աբրահամյանի մուտքը Հայաստան։ Ազատության հարցմանը, թե ինչ հիմքով են արգելել նրանց մուտքը երկիր, ԱԱԾ-ից այսօր էլ չպատասխանեցին, հայտնելով, որ ավելի ուշ կարձագանք են։ Այս օրերին սփյուռքի դաշնակցական երիտասարդները Հայաստանում ճամբարների են մասնակցում։ Ամերիկահայ Հովիկ Օհանյանը, որ ճամբարներ է կազմակերպում Հայաստանի և Արցախի երեխաների համար, ազատությանը փոխանցեց, որ Նիդերլանդաբնակ Սյունե Աբրահամյանը նույնպես պետք է իրենց միանար, եթե չարգելեին նրա մուտքը Հայաստան։
Ասի մեր վրան հարցագում է, որ մենք չենք կրնար, մենք որպես սփյուռքահայ, որ հոյթայի մեն չենք, չենք կրնար մեր Հայաստանը գալ։ Ինչու ստեղ ենք այսօր, որովհետև այդ աղջիկը Սյունեն, որ եկավ, նույն բանը բիդներ մեր բես ժամպար բիդներ փոքրներից համար Հայաստանից Հոյթայի անունով, և մենք նույն բանը գնենք որ վեց շաբաթ, սո գրնա լավ, որ եթե մի քանի շաբաթ վերջ եկանք, չեն թողեր, որ Հայաստան մնանք։
Այսօր եկել ենք մեր հարցումներ հարցնելու արտգործ նախարարության ներգայիս ժամանակավոր պետության, որ ինչու այս քայլերը վերցուցել են, որ մեր հայրենագիցներուն, հայթադի պաշտպան եղբայրներուն, քույրիկներուն, որ հայանվաստ քայլեր կվերցնեն, Հայաստանի և սփյուռքի մեջ հերավորությունը միշտ ավելի կճացնելու և այդ գամուրջը ավելի ամրացնելու, ինչու իրենց գարգելափակեն, կսահմանափակեն, խոչընդոտեն Հայաստան մտնելու, պետք է պահանջենք իրենց մեջ, որ մեզի հստակ պատասխաններ տան։
Սա վրեժխնդրության դրսևորում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։
Նիդերլանդների Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Մասիս Աբրահամյանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ կասկած չունի քաղաքական պատճառներով է իր և աղջիկը մուտքն արգելվել։ Կարծում էր, պատճառը մայիսին Նիդերլանդներ վարչապետ Փաշինյանի այցի ժամանակ իրենց կազմակերպած բողոքի ակցիան է։ Հուլիս ամսին էլ սահմանապահները արգելել էին ֆրանսահայ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փապազյանին մուտք գործել Հայաստան։ Մեկ շաբաթյա լռությունից հետո կառավարությունից պարզաբանել են, որ ֆրանսահայ գործչի մուտքն արգելվել է, քանի որ նա կազմակերպել էր Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության ավտոշարասյան դեմ հարձակումը։ Ինքը Մուրադ Փապազյանը հերքել էր այս մեղադրանքը։ Արդյոք Ֆրանսիայում Փապազյանը հետապնդման է ենթարկվում այդ հարձակման համար, հայտնի չէ։
Ագրարային համալսարանի ուսանողներին նյութական պարգևի դիմաց ընդդիմության ցույցերին դրդելու համար մեղադրվող Ավետիք Չալաբյանը ընդամենը օրեր առաջ էր ազատ արձակվել, քանի որ վրանալու էր խափանման ժամկետը։ Այս գործին հետևողները նշում էին, որ ամենայն հավանականությամբ կընդունվի նոր կալանքի որոշում, այդպես էլ եղավ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանն այսօր կրկին կալանավորվեց։ Նա ազատության մեջ հասցրեց մնալ ընդամենը մեկ շաբաթ։ Այսօրվա դատականիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը չընդունեց գրավ կիրառելու մեղադրող դատախազի առաջարկը և 3 ամսով կրկին կալանավորեց Չալաբյանին։ Անցած շաբաթ սկսված Չալաբյանի գործով դատականիստին դատարանը հնարավորություն չէր ունեցել քննարկել կալանքի հարցը, ինչի պատճառով էլ ընդդիմադիր գործիչն ազատ էր արձակվել Արմավիրի բանտից, որտեղ էր արդեն 2.5 ամիս։
իրավունքն է կարարկել դատարանում նախագահի գործողությունների դեմ ձեր առարկությունը այդ շրջանակում ձևավորել։ Շարունակեք, ըստ
էության։ Ոչ, ինչպես է հաշվում, դուք ինչ բարձրագույն նպատակի եք ցավել։ Օրենքին եք ցավել, բայց չի կարող։ Ինչի՞ շրջանցում դուք։ Ինչի՞ վկայական փոխում օրենքին կետեր եւ դիտակցված շրջանցում եք, որ ձեզ համապատակել։
Անցած ամիսներին ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի գործով մեղադրյալ 49-ամյա Չալաբյանն ու պաշտպանները դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի որոշումը ապօրինի որակեցին։ Ըստ Չալաբյանի, կալանքից ազատ արձակվելուց հետո մեղադրյալին չեն կարող կրկին կալանավորել, եթե չկան էական հիմքեր, իսկ հիմքեր իր դեպքում չկան, ասաց ու հավելեց. Իրեն անազատության մեջ պահում են հենց վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Դատավոր Մարտիրոսյանը ընդմիջում հայտարարեց, ինչից հետո Չալաբյանը հնարավորություն ունեցավ դուրս գալ դատարանի միջանցք։ Ազատության այդ հարցազրույցի պահին նա դեռ ազատության մեջ էր,
որտեղ որոշման գրավոր տեքստը հրապարակված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանից ինչ իրանք ունի, նախ պետք է իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին հարցնել, թե երկրի վարչապետի պաշտոնում նստած մարդը ինչի անգել կոնկրետ առանձին վերսած քաղաքացու հետևից։ Ես կարծում եմ, դա ունի առնվազն մի քանի պատճառ։ Մի պատճառը դա իմ գործունեությունն Արցախի եւ մեր անվտանգային համակարգի հետ կապված, քանի որ այս իշխանությունը հակված է համատարած կապիտուլյացիայի բոլոր հարցերում, համատարած կապիտուլյացիայի ցանկացած մարդ, որ իրենց խանգարում է դրանը, պետք է գտնվի կալանավայրում այդ ընթացքում, դա պարզ դրամաբանություն է իրենց տեսանկյունից։
Չալաբյանն առաջին անգամը չէ, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործը որակում է քաղաքական հետապնդում ու մատնանշում հենց վարչապետ Փաշինյանին։ Այսօր էլ նույնը պնդեց, վարչապետի աշխատակազմը միջդեռ չի մեկնաբանում նրա այս մեղադրանքները։
Հենց հայտնվում է քաղաքական այլընտրանք, որը նախորդ իշխանության հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի դրամաբանական կապ չունի, որտեղ նախորդ իշխանության ամբողջ ընթացքում 21 տարի իմ գործունեությունը ծավալել եմ երկրից դուրս, սովորել եմ, հետո աշխատել եմ, հա։ Ապա այդ մարդիկ միանգամից քանդում են իրենց այսպես ասած իշխանության դրամ լինելու դրամաբանությունը։
Այսինքն դուք ձեզ համարում եք այլընտրանք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը եւ նկատիվ։
Մեջ չէ, որ ես եմ ինձ համարում, իրանք են ինձ համարում, եւ հենց այն բանը, երբ որ ես մտա քաղաքանդաշտ, ես հասկացա, որ ամենադրամաբանական գործողությունը այս իշխանությունների տեսանկյունից լինելու եմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը, եւ դա չհապաղեց, տարածյուն մի ամիս պահանջվեց ընդամենը։
Մեղքը չընդունող Չալաբյանը կալանավորվեց մայիսին վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ցույցերի ակտիվ շրջանում, երբ հրապարակվեց մի ձայնագրություն, ըստ որի Ագրարայինի դասախոսներից մեկը այս գործով մեղադրյալ է, Մասարքսյանը կազմակերպել էր համալսարանի ուսխորհրդի նախագահի հանդիպումը Չալաբյանի հետ։ 5 րոպե անոց ձայնագրության մեջ Չալաբյանն ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուսխորհրդի նախագահը ու մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցել ցույցերին։ Չնայած նրա ու փաստաբանների երկումներին գործը քննած քնչական կոմիտեն հիմնավոր էր համարել ձեռքբերած ապացույցները, որ Չալաբյանը 2 միլիոն դրամ է առաջարկել ուսանողներին ցույցերին բերելու համար։
Սանամյա նավաստի Եգոր Շկրեբեցը Մոսկվա հածանավի խորտակումից հետո համարվել է անհետ կորած, ելի գոնե տեսականորեն ինչ-որ հույս էր հարազատների համար, բայց հայրը Դմիտրի Շկրեբեցը օրերս իշխանություններից ստացավ սև թուղթը, որդու մահվան վկայականը։ Այսպիսի ողբերգություններ 161 օրերի բոլոր 24 ժամերի ընթացքում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի Ուկրաինայի ցամանագից Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչիսլավ Գլատկովն այսօր հայտարարել է, թե կփակվեն սահմանամերձ շրջանների դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ տևում է արդեն 161 օր, պատերազմի վերջն էլ չի երևում։ Կատաղի մարտեր են Դոնեցկի մարզում, որի ամբողջական գրավումը Մոսկվան բազմիցս հայտարարել էր իր առաջնային նպատակներից, այսպես կոչված ռազմական օպերացիա։ 3-3 ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը ասել է, թե Դոնբասում դժոխային վիճակ է։
Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії.
Այո, մենք առայժմ չենք կարող հաղթահարել այն առավելությունը, որ ունի ռուսական կողմը հատկապես հրետանու եւ մարդուժի տեսանկյունից։ Դա հատկապես գալի է Դոնբասում ծավալված մարտերի ընթացքում, պեսկի Ավդեևկա բնակավայրերի մերձակայքում։ Այնտեղ իրավիճակը իրոք դժոխային է, բարերով դա նկարագրել պարզապես հնարավոր չէ։
Там просто пекло. Це навіть не описати словам.
Միաժամանակ Վլադիմիր Զելենսկին շեշտել է ամերիկյան համերձների կարևորությունը ուկրաինական բանակի համար.
Слово «Хаймерс» стало для нашої країни майже синонімом слова «справедливість».
«Хаймерс» баре мер երկրի համար գրեթե հոմանիշ է դարձել արդարություն բառի հետ, եւ ուկրաինացի պաշտպաններն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի օկուպանտներն ամեն շաբաթ ավելի ու ավելի ցավալի կորուստներ զգան, այս շատ արդյունավետ համակարգների շնորհիվ։
Effective system.
Այսօր իդե Պենտագոնի խոսնակ Թոդ Բրեսելը կեղծ է անվանել «Հայմերսի» ոչնչացման մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի երեկվա հայտարարությունները։
Մենք տեղյակ ենք նախարար Շոյգուի այս վերջին հայտարարությունների մասին, եւ դրանք կրկին ակնհայտ կեղծ են։
Նախորդին Շոյգուն ասել էր, թե ԱՄՆ-ից Ուկրաինա «Հայմերս» համակարգերի մատակարարումից ի վեր ռուսական բանակը 6 կայանք է ոչնչացրել։ Այդուամենայնիվ Ուկրաինայի իշխանությունները նշում են, որ նույնիսկ ամերիկյան հեռահարց սպառազինությունը ստանալուց հետո էլ ուկրաինական բանակը զիջում է ռուսական հրետանուն և սպասում է կատաղի մարտերի Դոնեցկի մարզում։ Երկրի իշխանությունները մարդկանց կյանքեր փրկելու համար հայտարարել են Դոնեցկի Ուկրաինայի վերահսկողության տակ մնացած շրջաններից բնակչության տարհանումը։ Մեծամասամբ ռուսալեզու բնակիչները պատմում են, թե այնտեղ արդեն հնարավոր չէ մնալ։ 33-ամյա Մարիա Զոլան Դոբրոպիլա Ավանից մասնավորապես ասում է, թե ստիպված է թողնել իր տունը։
Опасные подходят, конечно, из Краматорска, из Бахмута уже подходят ближе. И угроза...
Իհարկե, ավելի վտանգավոր է դարձել։ Ռուսները մոտենում են Կրամատորսկի և Բախմուտի ուղություններից, և կյանքի վտանգ նորեցոր մեծանում է, և նաև մեզ ասացին, որ մենք ջերուցում չենք ունենա։ Մենք ջուր ունենք միայն օրական մի քանի ժամ, երբեմն 2-3 օր ընդհանրապես ջուր չունենք։
Վերջին շաբաթներին ուկրաինական ուժերը պատրաստվում են ոչ միայն դիմակայել ռուսական լայնածավալ հարձակմանը Դոնբասում, այլ նաև պատրաստվում են մեծ հակագրոհի Ուկրաինայի հարավում Խերսոնի մարզում։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով Խերսոնի մարզում ռուսական զինամթերքի գնացքին ուկրաինական հարվածից հետո դժվար թե շարունակի գործել Խերսոնի և Ղրիմի միջև երկաթուղային հաղորդակցությունը, և նույնիսկ նորոգման դեպքում այն կշարունակի խոցելի մնալ ուկրաինական հրթիռների համար և կդժվարացնի ռուսական ուժերի համար սպառազինության մատակարարումները Ղրիմից։ Կիևը և Արևմուտքը վերջին շրջանում հայտարարում են, թե Ռուսաստանը տանուլ է տալու այս պատերազմում։ Մոսկվան իհարկե հակառակն է պնդում և էլ ավելի կոշտ հայտարարություն էր անում Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Ռուսաստանը կարող է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ, եթե Մոսկվան ճանաչվի որպես ահաբեկչությունը հովանավորող երկիր։ Այս մասին օգոստոսի 2-ին հայտարարել էր արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանը որպես ահաբեկչությունը հովանավորող երկիր պաշտոնական Վաշինգտոնը դեռ չի ճանաչել, սակայն այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Պատժամիջոցների ցանկում է նաև նախկին մարմնամարզուհի Ալինա Կաբաևան, ով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից բնութագրվում է որպես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող անձ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պատերազմ չկա, կա միայն հատուկ ռազմական գործողություն, բանակի մասին կամ գովասանք կամ ոչինչ, բանակի մասին քննադատությունը բացառվում է, վատ լուրերը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ fake, իսկ դրա համար նախատեսվում է պատիժ։ Ահա այսպիսի իրավիճակ է Ռուսաստանում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանի իրավապահները 8 տասնյակ քրեական գործեր են հարուցել սոցցանցերով տարածված նյութերով, գրառումներով, բանակը վարկաբեկելու մեղադրանքներով։ Այս գործերով անցնող 74 մարդկանցից գրեթե կեսը կամ հեռացել է Ռուսաստանից կամ գտնվում են կալանքի տակ։ Այսպես կոչված ռազմական ֆեյքերի գործերով մեղադրյալներին իրավաբանական օգնություն ցուցաբերող ցանցային ազատություններ նախագիծը իր ձեռքի տակ գտնվող տվյալները տրամադրել է BBC-ին։ Ամենաշատ գործերը հարուցվել են լրագրողների, բլոգերների, ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ, սակայն հետապնդումների ենթարկված կեսից ավելին սովորական շարքային քաղաքացիներ են՝ ուսանող, բժիշկ, նախկին ոստիկան, հոգևորական, թոշակառու, նույնիսկ դպրոցական։ Նովոսիբիրսկից 17-ամյա դպրոցական Եֆիմը մարտի սկզբին Telegram-ի տեղական չաթում մի գրառում է վերահրապարակել, ուր ասված էր, թե Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայլ Պոդոլյակը իբր հայտարարել է, թե կադիրովականները զավթել են միջուկային օբյեկտները։ Դպրոցական Եֆիմը իր կողմից գրել էր. «Հուսով եմ, նա ստում է, սա 21-րդ դարի հավանաբար վատթարագույն նորությունն է»։ Մեկ ամիս անց դպրոցականի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Հետաքննությունը հայտարարել է, թե Եֆիմը դա հենց այնպես չի արել, այլ հանցավոր մտադրություն է իրականացրել, գիտակցաբար կեղծ տեղեկություններ տարածելով Ռուսաստանի զինված ուժերի մասին։ Ստույգ հաստատված է, որ Եֆիմի կողմից հաղորդագրությունը ֆեյք է, քանի որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույն օրը հայտնել է Զապորոժիայի ատոմակայանը վերահսկողության տակ վերցնելու մասին, բայց ուկրաինացի ազգայնականները փորձել են կայանում սադրանքներ կազմակերպել Ռուսաստանի դեմ։ Հայտարարել է քնչական մարմինը, որպես ևս մեկ ապացույց, ներկայացնելով չեչենական Ռոսգվարդիայի հայտարարությունը, թե իր անդամները Զապորոժիայի գործողությանը չեն մասնակցել։ Հարցականության ժամանակ դպրոցական Եֆիմը բացատրել է, որ հաղորդագրությունը վերահրապարակել է հենց այդ նպատակով, պարզելու, թե դա արդյոք ճիշտ է։ 17-ամյա Եֆիմին հիմա 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ռուսաստանի բանակի մասին իշխանությունների պնդմամբ ոչ հավաստի տեղեկություններ տարածելու, վարկաբեկելու համար քրեական պատասխանատվությունը Ռուսաստանում սահմանվեց մարտի սկզբին, Ուկրաինա ներխուժելու երկրորդ շաբաթվա մեջ։ Այդ հոդվածով առավելագույն պատիժ է նախատեսված 15 տարվա ազատազրկում։ Մինչ հիմա ամենախիստ պատիժը ստացել է Մոսկվայի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր Ալեքսեյ Գորինովը, նա դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։
Դե իսկ միջազգային ասպարեզում Ուկրաինայից զատ կալարվածության մեկ այլ բավական վտանգավոր օջախ անցած օրերին վերլուծաբանները փորձել են կռահել։ Կհամարձակվի արդյոք Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին արևելյան Ասիա կատարած ուղևորության շրջանակներում այցելել նաև Թայվան։ Պեկինը ծանր հետևանքներով է սպառնացել, Վաշինգտոնում պետական դեպարտամենտը հավաստիացրել է, որ չի հրաժարվում մեկ Չինաստան հայեցակարգից, սակայն խոսնակի այցերի տարնչություն չունի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
3:30-ին Թայվան է ժամանել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքական հիերարխիայի 3-րդ անձի Թայբեյ հնարավոր այցի մասին լուրը աննախադեպ արձագանք է հարուցել Չինաստանում, որի ֆոնին Փելոսի գրասենյակը հրաժարվել էր նախապես հայտարարել ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի օրակարգի մասին։ Մինչև վերջին պահը հստակ չէր Փելոսիի Թայվան այցը տեղի կունենա թե ոչ։ Պեկինը ավանդաբար կոշտ արձագանքում ամերիկացի քաղաքական գործիչների եւ Թայվանի ղեկավարության միջև ցանկացած շփման պնդելով, որ նման քայլերը խաթարում են մեկ Չինաստան սկզբունքը, որը Վաշինգտոնը ճանաչել է դեռևս 1972 թվականին։ Պեկինը Թայվանը համարում է անջատված նահանգ, որը վաղ թե ուշ պետք է վերադառնա Չինաստանի կազմ։ Ամերիկյան պատվիրակության օթանավը Թայբեյում վայրեջ կատարելուց անմիջապես հետո Չինաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ այցը խարխլում է Չինաստանի ինքնիշխանությունը եւ Չին-ամերիկյան հարաբերությունները։ Միևնույն ժամանակ Պեկինը ազդա արեց Թայվանի ափերի մոտ ռազմածովային զորավարժությունների մեկնարկի մասին, զուգահեռաբար հաղորդվեց կղզու ուղությամբ չինական ռազմական օթանավերի թռիչքների մասին։
And now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial. And that is the message we are bringing here.
Մեր կոնգրեսի պատվիրակության այցը Թայվան վկայում է Ամերիկայի անսասան աջակցության մասին ժողովրդավարական Թայվանին այսօր, երբ աշխարհը կանգնած է բռնապետության եւ ժողովրդավարության միջև ընտրության առաջ, ավելի քան երբևէ կարևոր է ցույց տալ Ամերիկայի համերաշխությունը Թայվանի 23 միլիոն ժողովրդի հետ, երեք հայտարարում էր Նենսի Փելոսին։
Today the world faces a choice between democracy and autocracy.
Նրա խոսքերով ամերիկացի օրենսդիրներն անում են հնարավորը, որպեսզի Թայվանը կարողանա արդյունավետորեն պաշտպանվել։
And that is the message we are bringing here.
Կարծում եմ, որ ուղերձը պետք է շատ հստակ լինի։ Կոնգրեսում թե ներկայացուցիչների տանը եւ թե Սենատում դեմոկրատներն ու հանրապետականները հավատալիմ են Թայվանի անվտանգության հարցում ստանձնած հանձնառություններին, որպեսզի Թայվանը կարողանա արդյունավետորեն պաշտպանել իրեն։ Բացի այդ, այս ամենը նաեւ ժողովրդավարության մեր ընդհանուր արժեքների մասին, այս հարցում Թայվանը օրինակ է ծառայում ողջ աշխարհի համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնի ղեկավարը, անդրադառնալով իր այցի պաշտոնական Պեկինի կտրուկ արձագանքին։ Փելոսին ենթադրել է, որ դրա պատճառը Չինաստանի նախագահի շուրջ ստեղծված բարդ ներքաղաքական կացությունն է։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։